akkam jirtu hordoftoota SBS afaan Oromoo. Awustiraaliyaan caamsaa yookaan meeysa di'as adeemu filannoo federaalaa taasisuuf deemti. Muummichi ministeeraa Antonii Albanizii guyyicha mirkaneesseera. Duullina filadhaas ho'aa jira. Dorgommiin mootummaa Albanizii fi hoogganaa mormituu Piiter Daatan gidduutti taasifamaa jiru paartiileen gurguddoon lameen qaala'insa jireenyaa osoo nammeessin dhiibbaa gatii jireenyaa furuuf waadaa galaniiru. Gama biraatiin ammoo gareen magariisaa yookaan Green Party Adam Band'tiin durfamu mootummaa itti aanutti madaalli humnaa uumuu keessatti humna ijoo ta'utti of akeekaniiru. Egaa akka lammii Awustiraaliyaatti jijjiiramni filmaata booda dhufuu malu akkamiin hawaasa keessan irratti dhiibbaa qabaata? Keessattuu dhimmoota tajaajila fayyaa, dhimma baqattootaa, jireenya Awustiraaliyaa keessaa fi kan kana fakkaatan kan jedhu irratti hawaasa keessaa keessummoota sadiif afgaaffii taasisneerra. Keessummoonni keenyaa obbo Gammachuu Badhaadhaa, obbo Aliyyee Galatoo fi obbo Iyyaasuu Annorooti. Egaa obbo Gammachuun eegallee wal duraa duubaan yaada isaanii dhageessu itti dhiyaadda.
Ayyee fayyaata warra SBS dhugumaa yeroo ammaa kana yeroo duulana filannaa naannoo biyya keenya Awustiraaliyaa keessatti gaggeessaa jiranii paartii biyya bulchuu fi mormitoonni jettaanu kana gaafa sadiitti filannuu kan gaggeeffamu kanarratti amma ammaatti wantoota ifa ta'an kan garlachuu yookiin summaa paartii guddoo lamaan jiraniin ibsamaa jiru irraa yaaddoon bakki itti qabnu akka hawaasaattis akka nam tokkottis bakki itti qabu keessumaa qaala'insa jireenyaati. Qaala'insi jireenyaa hedduu ulfaataa dhufe isa kana keessatti keessumaa immoo dabalatee boba'aan konkolaataa ittiin deemnu kan biiliin mana kan elektirikii kan gaasii kun hundumtuu walqabatee kan shoppii dhaqxee bittee waa ittiin baatu hunduu jireenya keessumaa nama maatii qabutti ulfaataa ta'aa deemaa jira. Isa kana ilaalchisee kan wantoonni ibsa kennaman keessa waanti hubannu hin jira. Kan keessumaa boba'aa kan walqabatu, kan qaala'insa jireenyaa walqabatu, akkaataatti fooyyessuu qaban irratti kan isaan dubbatan gama garlachuutu keessumaa paartiilee guguddoo lamaan irraa kan dhaamamu hin jira. Isa kanaan gama kootiin waan hin hubadhuu fi gara kana wayyaala. Yookiin kun jijjiiran kan jedhu na yaada. Keessumaa karaa mana yaalaa yeroo waggoota sadan darban kana keessa GP biranna dhaqamu waan kaffalamu jira. Inni immoo nama maatii qabutti hedduu daddabalatee ulfaataa jira. Keessuma paartiin biyya amma bulchaa jiru isa kana GP tola akka ta'u kan jedhu hin dubbatan dhageenya. Isa kana immoo karaa mormitoota waan jedhamu ifaan qilleef ta'ee hubannoo hin qabu. Gaditti fooyya'uu qabu. Keessuma soolaarii energii kanaan deemee karaa paartiin warra biyya bulchuu warra baatirii soolaarii isaa wajjin galfachuu barbaadaniif 30% diskaawuntii godheen gahe akka galfatan gargaara kan jedhu dhaamu. Warri kaan immoo karaa gaasii yeroo dheeraa keessa malee ammatti tariifatamuu hin qabu jedhu. Isa kana hundumaa hubannoo keessa galchinee sagalee keenya akka bu'aa nuufis qabutti ilaallee kennina jedheen abdadha. Hawaasni keenya caal jedheetu kan sagalee isaa carraa argame kanatti itti darbatu kan taane kan abdadha. Itti yaadee akka hawaasaatti kan akka maatii keenyaaf ijoollee keenyaaf isa kana hubannoo keessa galchee filata jedheen abdadha.
Baay'ee galatoomi carraa kana naalaachuudhaa fi egaa akkuma beekamu filannoon Awustiraaliyaatti gaggeeffamu yeroo amma baay'ee ho'iinsaan kaka'iinsa gaggeeffamaa jira. Haaluma kanaan egaa koominiitiin Oromoos ho'inaan akka keessatti hirmaatu beekama. Kanaaf konsarni akka nama dhuunfaattis akka koominiitiittis qabnu tokko tokko kaasuu yoo yaale. Fakkeenyaaf waan yeroo ammaa irraa sa'ama jiru keessaa waan fayyaa wajjin wal qabatee yeroo ammaa Awustiraaliyaa keessatti waggoottan 40 darbees medikeeriitu hojjeta. So medikeeriin kun keessumaa uummata jireenya qaala'insaa gadaanaa jiraatu akkasumas immoo baqattoota biyyoo adda addaa irraa dhufaniirraa fi carraa fayyaa bilisaan argachuu irratti gaheen bahaa jiru olaanaadha. Kanaaf mootummaan yookaas paartiin nama filamullee waan kana cimsee servisii fayyaa kana babal'isee itti deemuudhaan medikeerii kana cimsaa deemuudha yoo baate kun yaaddoo koominiitiitti qabnu akka nama dhuunfaattis qabnudha. Maaliif akka koominiitii Oromootti namoonni keenya baay'een isaanii yeroo bara dhiyoo asitti biyya kana warra qubataniidha. Kanaaf rakkoo hawaasummaa adda addaa waan qabaataniif medikeerii kana irratti dibbeen ta'anii waan jiraniif kana mootummaan cimsee yoo ittiin deemne ta'ee kan kaasu yaadni su gara kaasutti kan deemamu yoo ta'e hawaasa keenya irratti dhiibbaa guddaa waan fiduuf kuni egaa yaaddoo keenya jechuudha. Kanaaf paartiin immoo bu'uuraalee fayyaatiin walqabatee medikeerii cimaa godhee deemuudhaan itti deema jennee amanna. So fayyaa irratti kana jechuudha rakkoo guddaan jiru. Maaliif yeroo darbe waggoottan sadan arfan darbe yeroo koovidiin mul'ate dhukkuboonni jajjaboon rakkoon adda addaa yeroo uumametu medikeeriin hin jiraanne namoonni sarvaayiv gochuun danda'ani kaffaltiidhaan. Kanaaf kanarratti konsernii qabna. So mootummaanis yookaas paartii nama biyya mo'atus kan cimsee akkatti deemu hawwii keenya jechuudha karaa fayyaatiin.
Waa'ee fayyaa laalchiseeti laakkoofsi namaa adaduma dabaluun bakki namni itti yaalamu laakkoofsi yoo dabalaan jirre tajaajila argachuuf eeguu ta'ee tajaajila kwaalitii qabu yeroo argatanillee kwaalitii qabu argachuuf laakkoofsi doktorootaa bakki yaalaa kiliniikiin haaraa hin banne jedhan kunniin guddisee barbaachisa. Warri liberaalii amma fakkeenyaaf horii guddaa caddisee baala horii kana qajeelummaan eeggatee efficient akka ta'e itti hojjanna jedhanii warri leebirii ammoo hedduu kiliniikii bannee namni akka salphatti akka yaalamuu danda'u goona waan jedhuuf uummanni keenya tajaajila fayyaa bakka jirutti akka salphatti kwaalitii qabu akka argatu godhuu irratti illee dhiibbaa qabaata jechuudha.
Rakkoo cimaa amma ta'aa kan jiru qaala'insa jireenyaatii hojii wal qabatee interest reetiin baay'ee ol dabalee waan jiruuf interest reetiin ol dabaluun sun immoo morgeejii dabalee morgeejii dabaluudhaan even warri mana qaban kaffaltii irratti affoordi gochaa hin jiranii namni siraagel gochaa jira jireenya isaa jechuudha. So kanaaf karaa adda addaa uummata miidhaa jira. Tokkoffaa warra mana qaban morgeejii isaanii kaffalatu irratti jireenya isaanii ulfaatee rakkachaatu jiru. Karaa biraa immoo namoonni biraan akka mana hin arganneef dhiibbaa godhachuu danda'a. Haaraan akka mana hin bitanneef morgeejiin isaa ol ka'aa waan ta'eef riipeeyment irratti rakkina waan uumuuf namoonni haaraanis akka mana hin arganne namoonni argatanis akka isaan sarvaayivii goonee gochaa waan jiruuf waan morgeejii interest reetii kana sirreessuu irratti taaksi katii irratti hojjechuu irratti qaala keessumaa qaala'insa jireenyaa kanas amma yeroo adda addaatti inkaamii namootaa salarii waggaatti yookaas immoo galii isaan waggaatti argataniif yookaan ji'atti argataniirraa fi dabaltii yeroo yerootaan meeshaalee itti fayyadamuudhaaf namoonni bitan konsumshiin gudsii ta'ee wantoota adda addaatiin dabalamu baay'ee walqixxee miti jechuudha. So kanaaf qaala'insa jireenyaas humnaa ol ta'aa waan jiruuf wantoota eeriyaa kanarratti eeriyaa morgeejii haawusingii taaksi katii fi qaala'insa jireenyaa kanarratti yoo hin hojjenne ammas uummanni riskii adda addaa keessa waan jiruuf akka komunitii keenyaattis kun dhiibbaa hamaa uumaa waan jiruufi so paartiin amma filannoof dhiyaatu yookaas immoo paartiin itti aanee mo'atu yoo kanarratti hin hojjenne ta'e kun yaaddoo cimaa keenya jechuudha. Yaaddoo cimaa akka komunitiittis akka dhuunfaattis naannaa keenyatti mul'atu waan ta'eef kana cimsee mootummaan akka irratti hojjetuu fi gara fuulduraattis kanarratti cimnaan hojjetame rakkoon uummata akka salphatu gochuu irratti akka hojjetamu abdii qabna jechuudha. Inni biraan baqattoota waljii wal qabatee akkuma beekamu yeroo ammaa biyyoota adda addaa irratti baqattoota ari'uu dhiibbaa adda addaa irraan gahuun hin jira. So wantoonni kun biyya kana keessatti kan geenye biyyi kun maltikaalchiraaliidha. Namni hedduun persentii hedduun biyya kana namoonni jiraatan namoota biyya biraatti filataniidha. So kanaaf akkuma kanaan dura nama hunduma walqixa laaluun biyya kana keessatti guddatee jiru. Baqattootas tasgabbeessanii jireenya mataa isaanii yoo jiraatan gochuu irratti baay'ee hojjechaa ture mootummaan kun. Sababni isaa baqattoonni kun yeroo dhufanii hojii hojjetu, taaksii kaffaluu, guddina biyyaa irratti gahee mataa isaanii taphatu. Kanaaf kun jabaatee itti deemu yoo baate wantoonni amma giloobaalii sochiin adda addaa biyyoota adda addaatti uumaman kun yoo asitti rifleekti kan ta'u ta'ee guddina biyyaa irratti dhiibbaa fidaa akka indiviijuwaalitti namoota irratti dhiibbaa fidaa waan ta'eef kun konsarniin kun akka koominiitiittis waan jiruuf. So paartiin filannoof dhiyaatu kun kamiyyuu kan ilaalcha keessa galchee yoo hin deemu ta'e rakkoon bor'uuf hunduma keenya bira gahee koominitii keenya miidhaa ilaalcha jedhuun qabna.
Kanaan ammoo baay'een keenya maatii qabna, maatii biyyatti dhiifnee qabna, biyyatti baqaatti dhiifnee dhufne jiru. Isaan kana wal qabatee maatii biyya kanatti maatii dhufanii nuyi ilaaluuf piroosesiin karaa jiru, karaa immigireeshinii jiru baay'ee ulfaataadha. Inni isa kanarra ilaalchisee yaada isaan dhiyeessan keessaa isa kamtu irra nuuf karaa nuu salphisa, karaa nuu dhiyeessa baasii nuti inni isa kan jedhu ilaalanii dhaggeeffatanii marii adda addaa godhanii yoo dibeetii adda addaa godhanii hawaasa keenya toosa urataa ta'e of qopheessuu qaba jedheen amanaa.
Mata keenyaa biyya kana jiru yookiin immoo magaalaa Melbourne jiru kanaaf tokko guddaan waa'ee bakka jireenyaati waa'ee haawusiin jedhamu kana bakka gatiin manaa bitachuu ta'ee kireeffachuun qaaliitti ta'etti wanti kuuwwan illee qaalaa jechuu tokko guddaan uummata keenyaaf waa'ee kana. Kun ammoo manni keenya uummata nama hedduu gargaaru waan ta'eef baqarraa nama hedduu waan qabuufi waa'ee immigireeshiniiti innillee waan amma uummanni keenya baay'eetti yaadda'u keessaa tokko. Kun ammoo waa'ee ijoollee guddifatiitii ta'ee ijoollee barnoota ta'ee waan kan irratti dhaqaba jechuu namni baay'ee waan ta'eef fedhiin nama adda addaa ammatti adda addaa wanti namni waan mootummaa filuuf immigireeshinii ta'uu danda'a, biizinasa ta'uu danda'a, barnoota ta'uu danda'a, maatii ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a. Waan adda addaati jira jechuudha. Anaaf ishuun guddaan waa'ee barnootaatiif, waa'ee fayyaati akkasuma waa'ee rifiijijjiitti. Fakkeenyaaf namni biyya baqaatti nama hedduu gargaara. Amma paartii guguddaa lamaan wal dorgomaa kan olaalte warri leeberii waggaatti kara nama 2013 fudhatanii waggaatti 2020 godhaniirani. Warri liberaalii ammoo warri dorgomaa ammoo 2013 deebisuuf fedhii qaban jechuu lakkoofsaan kutanii. Kun ammoo nama waggaatti 2005-2006 itti appilaayii godha pirootekshinii viizaaf. Kan keessaa nama 2013 fudhata jechuu warri liberaalii. Kun ammoo 2020 fudhata. Kanneen keessaa waan dorgomuu fi appilikeeshiniin nama kennaa yeroo baay'ee kwaalitiin isaa baay'ee gaggabbuu ta'eef namni biyya kana dhufu diqqaa ta'a jechuu. Kanaaf uummanni keenya kan jiru kuni nama achitti dirqamaaf waggaa dheeraaf gargaara. Namni sun illee jiruun isaa waggaa 15 bakka keessa taa'uun miidhaa ta'a jechuu. Sabaaf illee warra waan kana keessa jiranii
Egaa biyyoonni adda addaa imammata mataa isaanii qabu isa kana akkumatti dhiibni inni biyya keenya amma keessa jiraannu Awustiraaliyaa keessumaa baqattootaa fi biyyoota adda addaa jiranii fi simachuu irratti warri balbala cufachuu barbaadan akka jiran hubanna. Isa kanaaf immoo gargaarsa godhuu akka qabanii fi namoonni akka dhala namaattis birmatamuu fi akka qabanitti warri paartiin. Yaada fi dhiyeessatanii jiru isa kana hubannoo keessa galchinee sagalee keenya kennanii ilaala. Gama kootiin keessumaa nuti akka hawaasa Oromootti baqattoota hedduu qabna biyyoota adda addaa keessa maatii keenya keessa isaan kana hundumtuu hunda nuuf fiduu danda'u jenneen yoo ta'u yaaduu baanne warri dhuguma baqattummaa mirgi baqattummaa isaanii eegamee fi biyya sadaffaa argachuu qaban carraa kennuu fi warra jedhuu fi balbala nuu banuu danda'an. Isa kanas kun si dargoduu qabna jedheen dhufaadha.
Egaa akkuma beekamu hawaasni keenya dhiira biyya kanaatis namni sitiizen ta'ee filannoon dirqama waan ta'eef yeroo isaa sirriitti uummanni hubatee guyyaa isaatiin dura dursee filannoo geggeeffamu irraa hubatee paartii wantoota nama kaase kana fayyaa irratti dhimma baqattootaa irratti dhimma qaala'insa jireenyaa rakkoo manaa hiikuu danda'u rakkoo morgeejii wajjin wal qabatee hiikuu danda'u jedhee paartii ibsamani akka ka'umsa uummanni keenya akka yeroodhaan filatu yeroo guyyaan isaan darbin akka filannoo geggeessu asumaan yaadachiisa.
Filmaatichi egaa biyya keenya kan baanne filmaata akkasii dhabneeti. Carraa amma argamnee keessa jiraannu kana keessatti warri sagalee keenya kennuu dandeenyu umuriin keenya 18 ol ta'e ijoollee keenya dabalanne filmaata kanaaf of qopheessine hubannee bakka nuun galle immoo waldaaleen hawaasa keenyaa iyyuu konfiransii adda addaa qopheesse filmaata kanarratti paartii keessuma guurdoota lamaan jiran kana keessa bakka bu'oota hirmaachisee yaada isaanii faana. Bakka konsarniitti qabnu gaafannee ifa taanee iftoominaan akkaataatti arganne sagalee keenya kennuun irratti osoo hojjetame yaada gaarii jedheen hubadha. Gara miidiyaa taanees gama kanaanis nu duwwaa otoo hin taane warra wal dorgomu keessaa warra yaaddoo hawaasni keenya qabu irratti dhiyeessitanii otoo waamamee ifa akka godhan yaada isaanii imaammata isaanii waan raawwachuuf deeman yoo mootummaa ta'an waan raawwachuuf deeman. katati ifa godu danda andratto to gafin yaate fi in kuna fanu robotti kame umata kenya fakana gamute sagale fi akbakanta na challenge to dunof kan ya kan darbanne kabwanu kabutto wolchu dande yere na man
ummanni ni bekumsa why enu nakafilu kabu udu qormata gole na magafate partina dadda malif akala batan fedin ummata mo e sattaka tajajila mudan dawlala ni yowoti golale ba e gari voti golula mo gonte fever ba ci sala ko si ummata australia ba e dikawante si voti manna makulani le kulashani le defesi gudda uma kana fu namlin voti akagol nama voti golufa mo nama haja esa ba su dan haja sa wulinde mudan do akka voti golwa smanna
ya gani filanno akka biolesa kan council filere ro darbe garu kan federala almost ogala man danerga fu de citizenship so kana se ana firojel kabati so anisi ga irojel ka fle chugo ti ba int gemada kun wanto tan amas duran ka se kana consider go de anis filanno kan ratuma chu da ba in gemada karagari da yedin fu de
Kan kopesa sinip diese, analisa dinkati. SBS, Afan Oromorra.